Tým, čo, ako budem s hlasom, podľa toho potom si zoberiem mikrofón alebo nie. Takže niečo z minulej časti, to len tak preletíme. Je dôležité, aby tí, ktorí idú do manželstva, nemali príliš veľké očakávania. Aj ohľadom manželského života, aj ohľadom manžela. Každé manželstvo je príbehom spásy a to predpokladá začínať z krehkosti, ktorá vďaka Božiemu daru a tvorivej ušľachtilej odpovedi človeka postupne ustupuje čoraz pevnejšej a vzácnejšej skutočnosti. Dobre, tak skúsim. Uvidíme, čo to spraví. Sprevádzanie musí povzbudzovať manželov počas celých prvých rokov manželstva, sú životne dôležitým a delikátnym obdobím a mladých manželov treba tiež stimulovať, aby si vytvorili vlastné zvyky, ktoré ponúkajú zdravý pocit a stability a ochrany. Všetky krízy treba presvetliť, lebo manželia nežijú preto, aby boli čoraz menej šťastní, ale čoraz viac šťastní. Rozvedení, ktorí žijú v novom zväzku, je dôležité dať pocítiť, že sú súčasťou cirkvi a že nie sú exkomunikovaní. Výchova v sebe obsahuje aj úlohu presadzovať zodpovednú slobodu, aby sa na životných križovatkách dokázali rozhodovať so zdravým cítením a inteligenciou. Rodičovské poslanie vždy tu ide o proces, ktorý smeruje od nedokonalosti k väčšej plnosti. A dobre je pripomenúť si aj, aký zmysel majú testy. Že vlastne sú takou veľkou pomocou a mali by byť stimulom, teda nikdy netrestať bez stimulov. Úloha a účinnosť napomenutia výchova v disciplíne a škola ako výchovný kontext. Odložiť túžbu znamenajú poprieť. Odložiť túžbu neznamenajú poprieť, ale pozdržať jej naplnenie. Takže ďakujem, že ste ma počúvali. Tentoraz som vás neskúšala. Výchova detí musí byť charakterizovaná procesom odovzdávania viery. No a tak poďme sa pozrieť na túto pre mnohých takú veľmi silnú kapitolu, ktorú však nechcú čítať poriadne. Takže túto kapitolu treba naozaj, ak sme sa do nej dostali, tak ju treba čítať aj s poznámkami. Bez poznámok sa nepohneme. Synodálni otcovia skonštatovali, že hoci je cirkev presvedčená, že každé porušenie manželského zväzku je proti Božej vôli, uvedomuje si aj krehkosť. Osvetlená Kristovým pohľadom, cirkev sa s láskou obracia na tých, ktorí sa na jej živote zúčastňujú neúplným spôsobom. Uznávajú, že Božia milosť spôsobí aj v ich živote. A dodávam im odvahu, aby konali dobro, s láskou sa starali jeden o druhého a slúžili spoločenstvu, v ktorom žijú i pracujú. Toto je také dôležité, že Božia milosť pôsobí aj v ich životoch. My by sme to chceli hneď zhmotniť milosť posvetujúca, alebo milosť pomáhajúca, alebo jaká. Hej, tak toto nie je našou úlohou. Dôležité je, aby sme si uvedomili, že milosť Božia pôsobí. Tento postoj je posilnený aj tým kontextom, v ktorom pápež napísal túto exhortáciu, a to je rok milosrdenstva. I keď cirkev vždy predkladá dokonalosť a požíva plnšej odpovedi Bohu, musí pozorne a starostlivo sprevádzať svoje najkrehkejšie deti. Lebo sú poznačené zranenou alebo stratenou láskou, dodávajú dôveru a nádej ako svetlo majáka v prístave alebo pochodeň, prinesená medzi ľudí. Na osvetlenie tých, ktorí stratili smer alebo sa natáčajú uprostred búrky. A nezabúdajme, že práca cirkvi je, sa často podobá plnej nemocnici, ako František stále hovorí. Kresťanské manželstvo je odraz spojenia medzi Kristom a jeho cirkvou a naplno sa uskutočňuje v spojení medzi jedným mužom a jednou ženou. Navzájom sa darujú v láske a v slobode až do smrti. A zároveň sa otvárajú pre odovzdávanie života, sú zasvetení sviatosťou manželstva, a to preto, aby sa stávali domácou cirkvou. Táto vec celkom nie je tak do dôsledkov u Františka zdôraznená, ale aspoň na 10 miestach je silno zdôraznená a uvidíme aj niektoré veci, ktoré sú veľmi dôležité, pápež ju dal kurzívou, ale tá kurzíva je taká dôležitá, že keď si ju nevšimneme, tak sme vedľa. Iné formy spojenia radikálne protirečia tomuto ideálu, zatiaľ čo niektoré ho uskutočňujú aspoň čiastočným analogickým spôsobom. Synodálni otcovia povedali, že cirkev neopomína zhodnotenie konštruktívnych prvkov v týchto situáciách, ktoré ešte alebo už nezodpovedajú jej učeniu o manželstve. A dostali sa dva extrémy. Ešte nie a už nie. A tak musí tu byť istá postupnosť v pastorácii. Lebo situácie takto uzavretých manželstiev, napríklad iba občianským spôsobom, alebo pri náležitom zachovaní rozdielov aj jednoduchým spolužitím, pri ktorom keď spojenie dosiahne zjavnú stabilitu prostredníctvom verejného zväzku, tak sa vyznačuje aj hlbokou náklonnosťou, aj zodpovednosťou za deti, aj schopnosťou prekonávať skúšky. Ba dokonca môže byť vnímané ako príležitosť k doprevádzaniu ku sviatosti manželstva. Ale tento spôsob cirkev nikdy neuzná ako dobrý spôsob, alebo ako normálny spôsob. Vždy to bude len príležitosť dať do poriadku niečo, čo sa diala. Je veľmi znepokojujúce, že mnohí mladí sú nedôverčiví voči manželstvu a spolu žijú a donekonečna odkladajú manželský zväzok. Zatiaľ, čo iní zasa prijatý zväzok ukončia a hneď po ňom založia ďalší a ďalší.
Je to pretresne citáčne.
Tí, ktorí sú súčasťou cirkvi, potrebujú však milosrdnú pastoračnú pozornosť. Pastierom teda prináleží nielen podporovanie kresťanského manželstva, ale aj pastoračné rozlišovanie situácií mnohých, ktorí túto skutočnosť už nežijú. Čiže pre mňa je to výzva, ja nemôžem byť ako pastier zameraný na nepriateľstvo. Aj tí, ktorí najhoršie žijú, tak aj tí sú veľmi dôležití v pohľade na dôležitosť. Koho hľadáte?
Môžete.
Tak pastoračné rozlišovanie situácií mnohých, ktorí túto skutočnosť už nežijú, aby vstupovali do dialogu s danými ľuďmi. Cieľom zdôrazniť tie prvky ich života, ktoré môžu viesť k väčšej otvorenosti pre evanjelium manželstva v jeho plnom stave. Čiže my sa nesmieme báť hovoriť o manželstve o takom, aké má byť. Aj keď neodsudzujeme tých, ktorí žijú ináč, ale to je pre nás príležitosťou, aby sme im ukázali cestu. Takže je vhodné, a toto je bude aj na vás, aby ste identifikovali prvky, ktoré môžu napomáhať aj evangelizáciu, lebo zase akékoľvek uvádzanie do sviatosti musí ísť katechumenálnou cestou. A tá katechumenálna cesta má predevangelizáciu a evangelizáciu, potom katechizáciu a ďalšie. A práve tu, keď sa s takýmito ľuďmi zoznamíme, tak im môžeme ukázať, čo na to Ježiš. Nie ako výčitku, nie ako útok, ale jednoducho cestu. Rozhodnutie pre občianske manželstvo alebo v iných prípadoch pre jednoduché spolužitie veľmi často nie je motivované predsudkami alebo odporom voči sviatosti, ale kultúrnymi či podmienenými situáciami. V týchto situáciách možno zhodnotiť tie znaky lásky, ktoré nejakým spôsobom odrážajú lásku Boha. Že ak si pamätáte ten trojuholník, ten svietnik trojuholník, tak keď sa opierali muž a žena bez Ducha Svätého, tak ten obraz ako by tam chýbal. Tak toto je tiež odraz toho, čo chýba. Vieme, že neustále narastá počet tých, ktorí potom, čo dlhšie spolu žili, žiadajú zvládanie manželstva v kostole. Jednoduché spolužitie si ľudia často volia kvôli všeobecnej mentalite orientovanej proti inštitúciám, aj proti definitívnym záväzkom, aj kvôli čakaniu na existenčnú istotu, či práca, či bývanie. V iných krajinách sú napokon faktické zväzky veľmi početné. Napríklad sú situácie v Afrike, kde zatiaľ nie je dieťa, tak sa nezoberú. A vôbec neuvažujú o sobách. Hej, a títo naši, ktorí tam idú z takýchto našich kruhov, tak sú veľmi pohoršení. Jasné, že im treba pomáhať, ale netreba sa nad nimi pohoršiť, ale pomáhať im osvojovať si tú dobrú cestu. A s týmto sa začína od detstva, od výchovy vo viere. Aj tak je to veľmi často podmienené, tieto prístupy, celou mentalitou kmeňa a národa. V každom prípade, ku všetkým týmto situáciám treba pristupovať konštruktívnym spôsobom. Snažiť sa ich premieňať na príležitosti napredovania smerom k plnosti manželstva a rodiny a vo svetle Evanjelia. Čiže keď sa s takýmito nejakými stretnem, tak ja som inšpirovaný alebo impulzovaný duchom, aby som im ukazoval cestu. Ide o to prijať a sprevádzať ich s trpezlivosťou a citlivosťou. To, čo Ježiš urobil so Samaritánkou. Oslovil jej túžbu po skutočnej láske. Zavolal si muža. Nemám muža. Naozaj nemáš. Ten, s ktorým žije, nie je tvoj muž. Hej. A potom ona utekala a všetko povedala. A tam sa rozvíjala jej schopnosť apoštolátu a dávať aj do poriadku svoj život. V tejto línii Jan Pavol II. Predkladal tzv. Zákon postupnosti, vo vedomí, že človek poznáva, miluje a koná mravné dobro, primerane jednotlivým stupňom jeho rastu. Ale pozor, nie je to postupnosť zákona. Čiže jedna vec je zákon postupnosti, keď sa s niekým zoznámi, že je v nejakom stave a teraz z toho stavu sa postupne dostávať. A nie, že toto bude normálna cesta. Lebo postupnosť zákona nie je. Pretože aj zákon je Boží dar, ktorý ukazuje cestu, dar pre všetkých bez výnimky. Dar, ktorý možno sú v síle milosti, i keď každý človek pozorne napreduje spolu s postupným vnášaním Božích darov a požiadanie jeho definitívnej a absolútnej lásky do celého osobného a spoločenského života človeka. Teda zákon postupnosti je možný, ale postupnosť zákona nie. Dobre? Rozumiete?
Že v živote fakticky človek musí postupnosť nejak rešpektovať, že nikto nie je v tej situácii, že nie je schopný niečo pochopiť alebo prijať, alebo to tak, že má svoj postup.
Ale nikdy nemôžeme.
Ale to tak, že na to nemôžeme dať, že to tak
má. Presne. Dobre, jasné? Či ešte raz? No na konci si to zopakujem.
Pravidlá sa nemôžu podľa
toho. Pravidlá sa neprispôsobujú stavu, ale stav napreduje postupne tam, kam má ísť. Takže ako rozlišovať týchto neregulárnych alebo iregulárnych situáciách? Stále sa hovorilo o krehkosti. V danom ohľade chcem na tomto mieste pripomenúť, hovorí pápež, čo som jasne predstavil celej cirkvi, aby sa nám nestalo, že si pomýlime cestu. Celú históriu cirkvi sprevádzajú dve logiky. Logika vyčleniovať a logika začleniovať. Cesta cirkvi už od Jeruzalemského koncilu je vždy Ježišovou cestou. A to je cesta milosrdenstva a včleňovania. Cestou cirkvi je nikoho na veky neodsudzovať. Lebo tu sa vylieva Božie milosrdenstvo na ľudí, ktorí oni prosia s úprimným srdcom. Boh dáva svietiť aj padať dážď na dobrých aj na zlých. Pretože skutočná láska je vždy nezaslúžená, bezpodmienečná a bezplatná. No a ako si vysvetlíte, že Ježiš hovorí, ten ma miluje, kto zachováva moje prikázania, aj môj otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Teda je bezpodmienečná. A keď tu hovorí Ježiš, že z Božej strany je bezpodmienečná, bezpodmienečná, ale ak chceš sa priblížiť k Bohu, potrebuješ mať takéto takýto vnútorný obsah svojej lásky. Lebo ty nemôžeš bezbreho robiť si, čo chceš a potom chcieť od Boha, aby ťa miloval, keď ty pohrdáš jeho slovo. Takže ide o členenie všetkých. Každému musíme pomôcť nájsť vlastný spôsob účasti na cirkevnom spoločenstve, aby sa cítil byť predmetom nezaslúženého, bezpodmienečného a bezplatného milosrdenstva. Nikto nemôže byť navždy odsúdený, nech by sa nachádzal v akejkoľvek situácii. Samozrejme, ak niekto vystavuje na obdiv objektívny hriech, ako by bol súčasťou kresťanského ideálu, alebo chce vnúcovať niečo iné, než to, čo učí cirkev, nemôže. nemôže chcieť katechizovať a kázať a svedčiť a neviem čo. Lebo v tomto zmysle je tu niečo, čo ho oddeluje od spoločenstva. Potrebuje opätovne počúvať hlásanie evanjelia aj pozvanie obrátenia. Ešte pre túto osobu môže existovať nejaký spôsob účasti na živote spoločenstva, aj keď to nie je v tej oblasti, ktorú by si predstavoval. Môže sa sociálne angažovať, môže sa modliť na rôznych stretkách, alebo podľa toho, čo je jeho osobná iniciatíva spolu s rozličovaním pastiera a môže on rovnako navrhovať. Tak tu je ten príklad stredka podľa Bonetino. Hej, tam môžu do toho stredka chodiť aj Mohamedáni, aj rozvedení, aj, hej, lebo prijali ten spôsob toho stredka, kde sa nepoučuje, ale zdieľa a kde sa modlí. Ohľadom spôsobu zaobchádzania s rozličnými situáciami, ktoré sa nazývajú irregulárne, biskupy dosiahli takúto dohodu, ktorú pápež hovorí, podporuje. Vzhľadom na pastoračný prístup k osobám, ktoré uzavreli civilné manželstvo, alebo sú rozvedené a znovu zosobášené, alebo jednoducho spolužijú, cirkvi prináleží, aby im odhalila Božiu pedagogiku milosti vyčinite. Čiže stále odhalovať pedagogiku milosti. A pomohla im dosiahnuť v sebe plnosť Božieho plánu. Ale musí ho usilovať sa skúmať dovnútra. No a konečne je to vždy možné, pretože Duch Svätý pôsobí. A na tohoto ducha nesmieme zabudnúť, lebo my ho nemôžeme nejakým spôsobom obmedziť. Ale u seba áno. Ako ho u seba obmedzím? Hriechom. Hriechom. Hej, ale ak takýto človek, ktorý má tieto ťažkosti, začne spolupracovať s duchom, tak prv či neskôr príde k nejakej štartovacej plohe. Mete, z ktorej bude pokračovať ďalej. Napríklad rozvedení, ktorí žijú v Novom zväzku, sa môžu nachádzať vo veľmi rozličných situáciách. Nedajú sa tieto situácie katalogizovať. Ani uzavrieť do príliš rigidných tvrdení. Bez ponechania priestoru pre adekvátne osobné a pastoračné rozlišovanie. Jedna vec je druhý zväzok, v čase s novými deťmi, osvedčenou vernosťou, učlatilou oddanosťou, kresťanským úsilím a vedomím o neregulárnosti svojej situácie a veľkou ťažkosťou vrátiť sa späť bez pocitu vo svedomí, že by sa tak upadlo do páchania ďalších dní. Preto ja, keď stretávam rozvedených, znovu zosobášených a majúcich detí, tak nikdy ich nemôžem oddeliť od seba.
Čiže už v tom novom zväzku.
V tom novom zväzku ich musím podporovať, ale nie v novom zväzku, ale pre deti. Dvojím deťom.
A čo tie deti z prvého?
Tie sú tiež, musia zostať v starostlivosti. Hej, čiže nemôžem zanedbať, ale musí sa usilovať nejakým spôsobom aj na tieto deti. Nie, že len dávať pozor, ale starať sa o ne. Niekedy je to veľmi zložité. Sú situácie, ktoré sú také, že úvodovka COVID urobí deti, jedno, dve, a nestará sa. Hej. Posiela peniaze, tak aspoň tak sa stará. Teraz toto, tento vzťah vôbec nie je na úrovni, že urobili občiansky sobáš, ale len ako nejaká brúška. Niekde, že má príležitosť na ďalší sex. Hej, a z toho sú deti. A teraz čo s nimi? Sú to veľmi zložité situácie a neviem paušálne toto riešiť. Vždy to musím riešiť s tým daným človekom, čo on môže urobiť a ako by to bolo najlepšie pre deti, a preto je dôležité aj toto skúmať. Cirkev vie o situáciách, keď muž a žena z vážnych príčin, ako je napríklad výchova detí, nemôžu spraviť požiadavku zároveňho rodstva. Existuje aj prípad tých, ktorí venovali veľké úsilie záchrane prvého manželstva a zažili nespravodlivé opustenie. Alebo aj prípad tých, ktorí uzavreli nové životné spoločenstvo len z ohľadu na deti. A niekedy sú vo svojom svedomí subjektívne presvedčení, že predchádzajúce manželstvo už nenapraviteľne rozvrátené, nebolo vlastne nikdy platné. A toto je teraz v hre, že ak sa niečo takéto ukáže a sú presvedčení, treba týmto ľuďom pomôcť, aby skúmali tento svoj vzťah alebo stav, či naozaj bol manželstvo. Veľakrát sa ukáže, že už pred manželstvom tam boli také podkupy, ktoré jednoznačne ukazujú, že to bolo len spoločenstvo kvôli deťom, a keď ten jeden nechal deti tak, ten druhý vlastne z celej tej situácie sa ukazuje v takomto stave, že to manželstvo bolo neplatné, ale treba ho vždy skúmať. Jakobov druhý hovorí, že v týchto situáciách mnohí, ktorí spoznali a prijali možnosť ponúknutú cirkvou, teda možnosť spolužiť ako bratia a sestra, zdôrazňujú, že ak chýbajú niektoré vyjadrenia intimity, nezriedka sa môžu vystaviť nebezpečenstvu ich manželská vernosť a dobro potomka by mohlo utrpieť újmu. Toto nie je celkom jasné. Hej, ale na základe Gaudium et Spes, radosť a nádej, tak je to realita. Aj keď je nejasná, je to realita, že tí, ktorí sa rozhodnú žiť ako brat a sestra, nie sú, teraz neviem, ako to povedať, nevystavení pokušeniu. A je možné, že aj v tom pokušení zlyhajú. Hoci sa zaviazali žiť ako brat a sestra, aby mohli pristupovať k sviatostiam. Toto sa ale rieši potom individuálne, podľa istých okolností, ktoré ale sú vždy iné a iné. A preto toto musí rozlišovať, či kňaz, alebo potom to posunúť biskupovi na riešenie. Druhá vec je, nový zväzok uzatvorený krátko po rozvode so všetkými dôsledkami utrpenia a zmetku, ktoré doliehajú na deti a celé rodiny. Toto nie je v poriadku. Alebo situácia niekoho, kto opakovane zlyhal vo svojich rodinných povinnostiach. Musí byť jasné, že toto nie je ideál, ktorý Evangelium predkladá o manželstve a o rodine. Preto synodálni otcovia povedali, že rozlišovanie pastierov sa vždy musí robiť s adekvátnym rozoznávaním, pohľadom, ktorý dobre rozlišuje situácie, pritom vieme, že neexistujú jednoduché reči. A tu sa veľmi často stáva, že príde niekto aj za mnou a ten kňaz mi to dovolí. Ja neviem, za akých okolností to dovolil. Neviem, čo sa stalo, teda nemôžem túto situáciu ani odsudzovať, ani posudzovať, ale keď tento človek má nejaké ťažkosti, tak to treba na novo skúmať, či bola podaná dostatočná informovanosť. Lebo keď nie je dostatočná informovanosť, tak aj tie recepty sú obyčajne veľmi jednoduché a paušalizovateľné. A takéto veci sa paušalizovať nedajú. Mnohí synodálni otcovia povedali, že pokrstení, ktorí sú rozvedení a civilne zosobášení, musia byť viac integrovaní do kresťanských spoločenstiev rozličnými možnými spôsobmi tak, aby sa zabránilo každej možnosti pohoršenia. Čiže tu je aj výchova nás, aby sme sa nepohoršovali pri takýchto situáciách, ktoré sú okolo nás. Lebo logika členenia je kľúčom pre ich pastoračné sprevádzanie. Aby nielen vedeli, že patria do Kristovho tela, ktorým je cirkev, ale mali z toho aj radosnú a plodnú skúsenosť. Sú pokrstení, sú to bratia a sestry, Duch Svätý do nich vlieva dary a charizmy pre dobro všetkých. Je to zaujímavé, že aj cez týchto Duch Svätý môže pôsobiť a pôsobí aj pre všetkých. Keď sú to také zvláštne situácie, čo keď poviem na nejaký taký prípad, že majú kapelu, hej, a v tej kapele sú aj ich deti a oni dvaja sú rozvedení a znovu zosobášení. A zrazu tie piesne, ktoré spievajú, sú tak silné, že mnohí môžu osloviť svojim obsahom a priviesť ich k Bohu a pritom títo dvaja nemôžu k Eucharistii pristupovať. Ale môžu minimálne duchovne si vzbudiť túžbu pristupovať. Takže toto sú vždy nejakým spôsobom také individuálne, špecifické veci. Účasť sa môže prejaviť v rozličných službách, ktoré z rozličných foriem vylúčenia momentálne praktizovaného v liturgickej, pastoračnej, vzdelávacej a inštitucionálnej oblasti je možné prekonať. Nie sú a nesmú sa cítiť exkomunikovaní, ale môžu žiť a dozrievať ako živé tradície. Týmto sme sa stretávali aj my u nás, zatiaľ sa takto podrobne nezačalo o tomto rozprávať, tak sme boli vháňaní do paušalizácie, ba dokonca posudzovania a odsunovania takýchto ľudí. Takže dnes si musíme svoje postoje preveriť a pri pristupovaní k takýmto ľuďom, ktorí majú neusporiadané vzťahy, pokúsiť sa osvetľovať ich cestu evanjeliom aj tým, že hej, nikto ťa neodsúdil a ja ťa neodsúdujem, ale chodia už nehreši. A keď bude hrešiť, no aj tak Ježiš znova príjma hriešnikov. Cirkev je matka, ktorá ich vždy príjma. S náklonnosťou sa o nich stará a povzbudzuje ich na ceste života a evanjelia. A táto integrácia je nevyhnutná aj pre kresťanskú výchovu a starostlivosť svojich detí, ktoré treba pokladať za najdôležitejšie. I keby som sa aj s tým stretol, že keď to boli deti rozvedení, tak nemali prístup, čo ja viem, ministrovaniu. Takže to sú ubližovania, ktoré nie sú celkom v poriadku. Ak sa vezme do dúfania nespočetná rôznorodosť konkrétnych situácií, ako napríklad tí, ktoré sme spomenuli, je pochopiteľné, že od synovi, alebo aj od tejto exaltácie by sa nemala očakávať, a toto je dôležité, všeobecná normatíva kanonického práva aplikovateľná na všetky prípady. Teda táto exhortácia nie je kanonického práva, ale pastoračná pomôcka dobre rozlišovať situácie, do ktorých sme sa dostali, a inšpirácia pre službu. Dobre? Že to je nie, keď budete čítať, toto neberte ako normu kanonického typu. Možné je len nové povzbudenie zodpovednému osobnému a pastoračnému rozlišovaniu konkrétnych prípadov, ktoré by malo chápať, že stupeň zodpovednosti nie je totožný vo všetkých prípadoch. A preto ani dôsledky, alebo účinky normy nevyhnutne nemusia byť vždy tie isté. Kňazi majú úlohu sprevádzať dané osoby na ceste rastu podľa učenia cirkvi a smernice biskupa. Ani čo sa týka sviatostnej disciplíny, pretože rozlišovanie môže zistiť, že v konkrétnej situácii nie je ťažkého hriechu. A tu sa aplikuje to, čo pápež hovoril v Evangelii Gaudium, kde naozaj môže nastať situácia, že z pozície takého vonkajšieho pohľadu je to zlé, ale z vnútorného je možné aj sviatostne žiť. Ale toto musí byť v kompetencii biskupa. V tomto procese bude užitočné urobiť spýtovanie svedomia prostredníctvom okamihov uvažovania a kajúcnosti. Takže všetci rozvedení, a my môžeme im v tom pomôcť, si majú urobiť takéto spýtovanie svedomia. Ako sa chovali voči svojim deťom, keď sa ich manželský zväzok dostal do krízy? Nechcem vám hodnotiť, ale veľmi často je tu to, že on sa buchol do nejakej mladšej a nepozeral vôbec na deti. Či tam boli pokusy o zmierenie? Aká je situácia opusteného partnera? Čo s ním bude? Aké následky má nový vzťah na zvyšok rodiny a na spoločenstvo veriacich? Najmä keď sa také čo si stane, ako kňaz si zoberie organistku a chce žiť v tej istej farnosti. To je v istom zmysle nepriateľné a takému to je odporúčané, aby sa odsťahoval. Je jasné, že takýto kňaz môže zažiadať o oslobodenie od kňazstva. Čiže laicizovať, môže taký kňaz uzavrieť sviatosť manželstva, ale musí splniť zároveň podmienky, že bude žiť inde. Aký príklad tento vzťah ponúka mladým? Najmä tým, ktorí sa pripravujú do manželstva. Úprimné uvažovanie môže posilniť dôveru v Božie milosrdenstvo, ktoré sa neodopiera nikomu, a preto je to program sprevádzania a rozlišovania, ktorý usmerňuje týchto veriacich, aby si uvedomili svoju situáciu pred Bohom. Rozhovor s kňazom v internom pôre prispieva k formácii správneho úsudku o tom, čo prekáža možnosti plnšej účasti na živote cirkvi, aj o krokoch, ktoré túto účasť môžu napomôcť a podporiť jej rast. Keďže v samotnom zákone nie je postupnosť, dané rozlišovanie nemôže nikdy opomenúť požiadavky pravdy a lásky Evanjelia predkladané cirkvou. Teda existuje postupnosť zákona, tak preto sa na teba obraciam. Hej. Zákon postupnosť. Hej. A nie postupnosť zákona. Aby sa to uskutočnilo, treba zaručiť nevyhnutné podmienky pokory, diskrétnosti, lásky k cirkvi a lásky cirkvi v jej učeniu v úprimnom hľadaní Božej vôle a v túžbe dospieť k čo najdokonalejšej odpovedi na ňu. Tieto postoje sú podstatné, lebo sa musíme vyhnúť riziku chybných posolstiev. Napríklad v predstave, že nejaký kňaz by mohol poskytovať nejakú výnimku. Toto je najčastejšie. Ja môžem dať nejakú výnimku. Ba dokonca, že by existovali osoby, ktoré by sviatostné privilégia dosiahli za to, že robia nejakú službu vo farnosti. Takéto poverenie sú veľmi časté. Nie vždy sú oprávnené. Hej, ale veľmi často. Poznám podľa všetkého jedného politika, ktorý prvé manželstvo bolo nulitné, potom urobil druhé, aj to chce, aby bolo nulitné. Hej, čiže tam akoby on rátal však, mám kamaráta kňaza, tak sa mi to podarí. No čo? Keď sa zodpovedný a taktný človek, ktorý nechce vlastné túžby povyšovať na spoločné dobro cirkvi, stretne s pastierom, ktorý vie rozpoznať vážnosť preberanej otázky, predíde sa riziku, aby dané rozlišovanie viedlo k dojmu, že cirkev zastáva dvojitú morálu. Toto nikdy nesmie. Keď sa zodpovedný a taktný človek, ktorý nechce vlastné túžby povyšovať na spoločné dobro cirkvi, stretne s pastierom, ktorý vie rozpoznať vážnosť preberanej otázky, tak sa predíde riziku, aby dané rozlišovanie viedlo k dojmu, že cirkev zastáva dvojakú morálu. Čiže potrebuje mať nadhľad takýto človek, potrebuje stretnúť kňaza, ktorý je dobrý a nebude predkladať veci ako dvojitú morálu. A on ju nebude tiež ako dvojitú vidieť. Isté polakujúce okolnosti sú potrebné v pastoračnom rozlišovaní. Pre správne chápanie toho, prečo je v niektorých tzv. Irregulárnych situáciách možné a nevyhnutné potrebné osobitné a osobné rozlišovanie, existuje otázka, ktorú vždy treba vziať do úvahy, aby sa nemyslelo, že ide o nárok na znižovanie požiadavok evanjelia. Cirkev má solidnú reflexiu o podmienostiach a polakujúcich okolnostiach. Preto nie je možné povedať, že všetci, ktorí sa nachádzajú v niektorej tzv. Irregulárnej situácii, žijú v stave smrteľného hriechu bez osvetľujúcej milosti. Tu je taká zvláštna vec, že my by sme chceli vedieť, že či má alebo nemá osvetľujúcu milosť. Tak ja keď sa stretávam s rozvedenými, ale aj s manželmi, vždy predkladám takúto vec. Večer si spýtujte svedomie a usilujte sa dokonalou ľútosťou orutovať svoje hriechy. Ja teraz aj ten, ktorý žije v rozvedenom stave, môže v istej chvíli sa dostať do stavu posvetujúcej milosti. Ale to ja neviem. Neviem to ohraničiť. My by sme to mali, že odtedy potom. Toto neviem. Ale preto žiadam, aby nebáli sa ľutovať svoje hriechy, nakoľko sú toho schopní a nakoľko sú ochotní. Ohraničenia nezávisia len od prípadnej neznalosti normy. Neznalosť zákona čo? Tu je to také zaujímavé, že tu aj ospravedlnenie. Nezavinená a zavinená. Niekto, kto odmietne skúmať zákon, tak to má zavinenú neznalosť. A niekto, kto o nej ani netuší, ani nevie, že by také čo si mohlo byť, tak má nezavinenú nevedomosť. Tak. Objektívne je to zlo, preto ja sa aj tak pýtam, bo niekedy mi povedia, že nevedel som, že to je hriech. A ja idem otázku, a vedel si, že to je zlé? Áno, tak je to hriech. Čiže on nemá správne pomenovanie. Subjekt, i keď dobre pozná normu, môže mať veľké ťažkosti pri chápaní hodnot, ktoré mravná norma obsahuje. To je realita. Alebo sa môže nachádzať v konkrétnych okolnostiach, ktoré mu neumožňujú konať inak a robiť iné rozhodnutia bez spáchania novej viny. Ako sa správne vyjadrili v synodálnych odcoviach, môžu existovať faktory, ktoré limitujú rozhodovačnú schopnosť. Takže svätý Tomáš pripúšťal, že niekto môže mať milosť a lásku, ale bez toho, aby mohol dobre praktizovať niektorú z čností. Takže aj vlastniac všetky vliaté mravné čnosti jasne nepreukazuje existenciu niektorej z nich, pretože vonkajší prejav tejto čnosti je sťažený. Hovorí sa, že niektorí svetci nemajú určité čnosti, pretože pociťujú ťažkosti v ich konaní. Napriek tomu, ale majú návyk všetkých čností. No. Ešte raz, ktoré? Hej, tak to, že niekto má zo svojej vlastnej povahy veľkú náklonnosť k hnevu. A v danom momente vybuchne, to ešte nie je hriech. Hej, a on sa usiluje nevybuchnúť, a to je získavanie čnosti, ale ešte si neosvojil túto čnosť, ale na druhej strane on vždy urobí nápravu toho, že nezostane v hneve. Ale v tej chvíli nie je schopný zvládnuť tento nápor, ktorý tu je. To už je druhá vec, skoro mne nie je nikdy hriek. Keď ty máš generické danosti tvojej povahy, hej, a niekedy sú tak dominantné, že jednoducho sa nedajú na prvý šup ovládnuť. Hej, a ja sa musím učiť tieto veci ovládnuť a tam získávam čnosť. Ale v niektorých oblastiach to nevládzem. A Pritom môže byť svetý. Neviem, či hreší, ale nemá tú čnosť zastaviť ten hnev. Keby hrešil, tak hreší, to je jasné. Hrešiť nemôže. Ale hnev, tu je vysvetlenie, tak vysvetlenie dáva Pavol. Hnevajte sa, ale nehrešte.
No som nikdy nerozumela.
Tak teraz už rozumieš. Takže ten prvý impuls nikdy nie je hriech. Jasné, aj ukrižiť môže. Ten druhý to nezvláda, ten má slabosť, že to nezvláda. Ale tá je menej agresívna ako tá, ktorá prejavuje hnev. No, bude to chcieť domyslieť.
Takže samovytáčanie už je hriech.
Už je hriech, keď sa samovytáčanie. To, že ťa to naštvalo, to ešte nie je hriech, ale keď to prejavíš, tak už je.
A keď máš to hriech, tak nie.
Keď vyprovokuješ, tak nie.
Keď deti vytočia mamičku, tak to tiež nie.
Počiatočné fáze nie. Hej, ale tu ide o čnosti, lebo vždy musíš túto vec napraviť, ale nemáš ešte čnosť zadržať ten hnev, aby si nevybuchol a nepohoršil.
Takže môžem sa
hnevať aj po nevadu. Nevadu nevadu. A to takto môžem povedať, to neviem, či to ešte nechýba tam niečo. Ale v princípe tak to platí. Tak tu je dobre, keď si pozrite katechizmus 1735. Pričí zateľnosť nejakého činu a zodpovednosť vám sa môžu znížiť alebo aj zrušiť. A to nevedomosťou, nepozornosťou, násilím, strachom, návykmi a nezriadenými náklonnosťami, či inými psychickými alebo sociálnymi faktormi. V inom odseku znova spomína okolnosti, ktoré zmierňujú morálnu zodpovednosť, a veľmi naširoko sa zmienuje o citovej nezrelosti, síle nadobudnutých návykov, stave úzkosti alebo iných psychických či sociálnych faktorov. Z toho dôvodu negatívne posúdenie objektívnej situácie v sebe nezahŕňa súd o pričítateľnosti alebo zavinení zo strany zainteresovanej osoby. V kontexte týchto presvedčení hovorí pápež, pokladám za veľmi vhodné to, čo zastávali mnohí synodálni otcovia. V určitých situáciách majú osoby veľké ťažkosti konať odlišným spôsobom. Pastoračné rozlišovanie, berúc do úvahy správne formované svedomie osôb, sa musí postarať o tieto situácie. Ani dôsledky vykonaných skutkov nie sú nevyhnutne rovnaké vo všetkých prípadoch. Čiže toto je individuálna záležitosť. A ten kňaz musí dobre rozlišovať, ale aj každý, kto chce rozlišovať, lebo aj mnohí laici sa usilujú rozlišovať, tak toto sa musí uvažovať. Keď sme uznali váhu konkrétnych podmienností, môžeme dodať, že svedomie osôb musí byť lepšie zapojené do cirkevnej praxe v niektorých situáciách, ktoré objektívne neuskutočňujú naše chápanie manželstva. Prirodzene, treba povzbudzovať k vyzrievaniu osvieteného svedomia. to musí byť formované a doprevádzané zodpovedným a serióznym rozlišovaním pastier. My nie sme svedomím vás. To nikdy nemôžeme. My vám môžeme len pomáhať formovať si svedomie. Preto je tu veľmi dôležité aj to vedomie trojakého svedomia. Svedomie predchádzajúce, svedomie sprevádzajúce a svedomie následné. Predchádzajúce, keď poslúchnem, dobre som spravil. Sprevádzajúce, spôsobím si istú škodu, ale predsa len som sa napravil hneď. A následné, spravil som obrovskú škodu, ale v budúcnosti ju už nespravím, lebo táto skúsenosť mi pomôže to predchádzajúce svedomie poslúchnuť. Takže treba predkladať čoraz väčšiu dôveru k milosti posvetujúcej aj pomáhajúcej. Avšak toto svedomie môže spoznať nielen to, že nejaká situácia objektívne nezodpovedá všeobecnému pozvaniu Evanjelia. Môže tiež úprimne a čestne spoznať to, čo je v danom momente ušlachtilou odpovedou, ktorú možno ponúknuť Bohu. A objaviť určitou mravnou istotou, že práve toto je darovanie, ktoré sám Boh žiada uprostred konkrétnej zložitosti ohraničenia. I keď je to ešte naplno, i keď to naplno ešte nezodpovedá objektívnemu ideálu. V každom prípade pamätajme na to, že toto rozlišovanie je dynamické. Musí vždy zostať otvorené pre nové etapy rastu a nové rozhodnutia, ktoré ideál umožnia uskutočniť plnším spôsobom. Čiže my by sme mnoho vecí chceli uzavrieť, ale my môžeme len povedať, tadiaľ to nie, tadiaľ to nie a tadiaľ to uvidíme. Pápež hovorí, veľmi prosím, aby sme vždy pamätali na to, čo učí svätý Tomáš Akvinský a naučili sa prevziať to do pastoračného rozlišovania. Aj keď vo všeobecných veciach existuje istá nevyhnutnosť, čím viac sa schádza ku konkrétnym veciam, tým viac sa objavuje neurčitosť. V praktickej oblasti pravda alebo praktická norma nie je rovnaká pre všetkých vzhľadom na konkrétne, ale len vzhľadom na to, čo je všeobecné. A aj pri tých, ktorí v konkrétnych prípadoch príjmajú tú istú praktickú normu, nie je táto norma známa všetkým v rovnakej miere. A neurčitosť sa zväčšuje o to viac, o čo viac sa schádza do konkrétnosti. Je pravda, že všeobecné normy predstavujú dobro, ktoré sa nikdy nesmie zanedbať ani prehliadať, ale vo svojej formulácii tieto normy nemôžu zahrňať úplne všetky konkrétne situácie. Zároveň je pre ten istý dôvod potrebné povedať to, čo je súčasťou praktického rozlišovania vzhľadom na konkrétnu situáciu. Nemôže byť pozdvihnuté na úroveň normy. Čiže konkrétna situácia nemôže byť norma. Keď ide o praktické rozlišovanie. Preto sa pastier nemôže cítiť spokojný len s aplikovaním mravných zákonov na tých, ktorí žijú v neregulárnych alebo irregulárnych situáciách, ako by dané zákony boli kamenní. Kto z vás je bez rieku nech prvý odnikám? To je prípad uzavretých srdc, ktoré sa neraz zakrývajú na okolo cirkvi, aby zasadli na Mojžišov stolec a súdili, niekedy s poučeneckosťou a povrchnosťou. Ťažké prípady aj zranené rodiny. V tejto istej linii sa vyjadrila Medzinárodná teologická komisia takto. Prirodzený zákon nemôže byť prezentovaný ako už vytvorený celok pravidiel, ktoré sa a priori ukladajú morálnemu subjektu. Čiže dobre. Ale je zdrojom, prirodzený zákon je zdrojom objektívnej inšpirácie pre jeho mimoriadne ľudský proces tvoreného rozhodnutia. Teda prirodzený zákon nie je vytvorený model, ale inšpirácia pre jeho mimoriadny ľudský proces tvorenia a rozhodnutia. Dobre?
Ešte raz to môžeš tu poslednú vetu.
Prirodzený zákon nemôže byť prezentovaný ako súhrn pravidiel, ale ako inšpirácia pre jeho mimoriadne ľudský proces tvorenia rozhodnutia. Mám v sebe prirodzený zákon a ten nie, nepoznám ho natoľko, aby jej, takže je len inšpiráciou pre proces rozlišovania. Hľadanie riešenia. Kvôli podmienenostiam a poľahčujúcim faktorom je možné, že v rámci objektívnej situácie hriechu, ktorý nie je subjektívne zavinený, dobre, objektívne je to hriech, ale nie je subjektívne zavinený. Alebo nie je zavinený na tom. Hriech ťažký, kedy pácháme. A vo vážnej veci. Keď tam jedna časť chýba, už to nie je ťažký hriech. Čiže možno žiť v Božej milosti, možno milovať a možno rád v živote milosti a láske prijímajúc na tento účel pomoc od cirkvi. No, len také radičky. Zodpovedné rodičovstvo. No my už ešte ani nie sme manželia a žijeme podľa Biblie. Hej, a neviem, ako na to došli. Hej, a teraz ja to nemôžem posúdiť, ale ja sa s tým musím porozprávať. Nie, aby som osvetloval sa. Keď veríme tomu, že všetko je čierne alebo biele, zatvárame tak niekedy cestu milosti a rastu. Je tu aj sivé. Aj ešte iné. A keď zatvárame cestu milosti a rastu, odrádzame od chodníkov posvetenia, ktoré oslavujú Boha. Niekedy musím byť veľmi trpezlivý, aby som... Ja teraz týmto mám dilemu. Môžem tolerovať hriech? A Boh ho toleruje? Tak ja môžem byť inakší. Hej. Čiže v istom zmysle Boh ti pripomína, že to je zlo. A dovoluje ti to. Ale súčasne to znamená, že predsa sa len o tohoto človeka musím zaujímať a nájsť cestu k nemu. Pamätajme, že malý krôčik uprostred ľudských ohraničení môže byť Bohu vzácnejší, než navonok bezchybný život človeka, ktorý svoje dni trávi bez toho, aby musel čeliť vážnym ťažkostiam. Konkrétna pastorácia duchovných a spoločenstiev nemôže opomenúť prijatie tejto skutočnosti za vlastne. Akýkoľvek okolnosti a vzhľadom na tých, ktorí majú ťažkosti naplnožiť Boží zákon, musí nanovo zaznievať pozvanie kráčať po ceste lásky. Bratská láska je prvý zákon kresťana. Predovšetkým majte vytrvalú lásku jedným druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov. Očím svoje hriechy spravodlivosťou a svoje viny milosrdenstvom k bedárom. Horiaci oheň zadúša voda, čiže almužna odčinuje hriechy. Svätý Augustín hovorí, tak ako by sme najskôr bežali po vodu, aby sme mohli uhasiť oheň, keby sme sa ocitli v nebezpečenstve požiaru, rovnako ak sa nejaký plameň hriechu rozhorel od slamy našich vášni a sme preto rozrušení, tešme sa z príležitosti, ktorú dostaneme, aby sme urobili skutok opravdivého milosrdenstva. Oheň zahasí voda a hriech zahasí milosrdenstvo. Ako by nám bol ponúknutý prameň vody na uhasenie ohňa, ktorý spláva. Keď som si to trošku pýtal a videl som tie plamene z toho Čížiaku v Londýne, či nie v Londýne, kde to bolo?
V Londýne.
Myslím, myslel, že z nejakej štvrty Londýne, už som si nepovedal. Tak toto mi tak to pripomenulo, že tá voda sa tam nedostala, čo? Len po 10 postupy. V určitých prípadoch by to mohla byť aj pomoc sviatosti. Preto kňazom pripomínam, že spovednica nesmie byť mučiarňou, ale miestom milosrdenstva Pána. Rovnako poukazujem na to, že Eucharistia nie je len prémiou pre dokonalých, ale aj štedrým liekom a posilou pre slabých. Antidotum na smrť. Dá, ale to nie je v našej moci. Hej, solidný duchovný pastier sa tým bude zaoberať a bude skúmať, či dostal na cestu toho, ktorý je uzerený. Nikto prvá doba. Logika pastoračného milosrdenstva sa musí vyhnúť cestnej interpretácii, lebo cirkev sa nejakým spôsobom nesmie vzdať predkladania plného ideálu manželstva. Lebo to je Boží projekt celé východné okosti. Pokrstených mladých treba povzbudzovať, aby neváhali prijať Boha, po ktoré ich projektom lásky poskytuje sviatosť manželstva posilnený podporou, ktorú dostávajú z milosti Krista a z možnosti úplne sa zúčastňovať na živote cirkvi. Vlažnosť, akákoľvek forma relativizmu alebo prehnaný rešpekt pri predkladaní evanjelia by boli nedostatkom vernosti evanjeliu, a tiež nedostatkom lásky cirkvi k samotným mladým. Mať pochopenie pre výnimočné situácie nikdy neznamená ukrývať svetlo najplnšieho ideálu ani predkladať menej, než ešte človekovi pomôže. Toto, čo sme povedali, je nič v porovnaní s tým, čo tu znieje.
Môžeš
ešte vrátiť, než si ho prečítať? To nevadí, myslím, to, čo sme doteraz povedali, všetko. Hej, o týchto irregulárnych, túto celú 8. kapitolu. Ak by sme nebrali do úvahy toto. My sa musíme starať o všetkých, aj o tých, čo sú irregulárni, ale nemôžeme sa o nich starať, ak sa nestaráme o posilnie tým manželstvom. A najlepšie posilnenie manželstiev je aj to, že idú do služby takým, ktorým potrebujú pomoc. Opačne. Najviac pomôžete rozvedeným, keď budete mať poriadne manželstvo. Túto vetu si veľmi zapamätáte.
Ale vítam to, že manžel aký predbehli toto.
Manžel aký to žijú. Z nášho vedomia o váhe poľahčujúcich okolností, psychologických, historických a aj biologických vyplýva, že bez toho, aby sme čokoľvek uberali ideálu evanjelia, treba s milosrdenstvom a trpezlivosťou sprevádzať rozličné štádia rastu osôb, ktoré deň po dni postupne napredujú. Nechávajúc priestor pre milosrdenstvo Pána. Lebo On nás povzbudzuje, aby sme robili všetko dobré. Chápem tých, hovorí pápež, ktorí uprednostňujú rigidnejšiu pastoráciu, nedávajúc priestor akémukoľvek zmetku. Avšak úprimne verím, že Ježiš chce cirkev pozornú voči dobru, ktoré Duch šíri uprostred svetosti. Matka, ktorá v tom istom momente, keď jasne vyjadruje svoje objektívne učenie, nezanedbáva dobro, ktoré môže vykonať, aj keď riskuje, že si zaškyní, že sa zaškyní blatomujúce. Ak máš náručí dieťatko, ty sa netrápiš toho, že ťa obecá. Bo vieš, že to je dobrý znak, ale si sa zaškynila. Hej, ale to neznamená, že to bolo, hej, by si mala vyhnúť. Hej, takto by rigidný. Pastieri, ktorí predkladajú veriacim úplný ideál evanjelia a doktríny cirkvi, im musia pomôcť aj prijať logiku súcitu voči krehkým osobám. A vyhnúť sa perzekúciám alebo príliš tvrdým a netrpezlivým súdom. Aby ste pochopili aj takú situáciu, ja si pamätám pred 30 rokmi, no jeden môj spolubrat, tomu sa rozviedol brat, tak odtedy ho nechcem vidieť. Hej, a tak sa môže prezvedčiť všetci, že to je dobré. Tak nás musí učiť ja, Pavol II, aj Benedikt, aj František, že treba týmto ľuďom takto pristupovať. Ak si pozriete familiárne s konzorciom, tam to je.
Dobre, ale niekedy si mi dáte postoj, aby tu plnú cikavu, že to je to, že to sa komentuje slovo.
Ale nie, že ty s ním nebudeš rozprávať. Hej, on musí mať jasno, že to, čo robí, aké to má jasné, tak to je, ale ty s ním musíš rozprávať.
To je potom obdobné také niečo, ako keď niektorí pripustia, že si ide sa dovedzie partnera pro vlastne smechu.
Nie, ty máš inú, to není vôbec to isté. Ty za tohoto brata nemáš takú zodpovednosť ako za dieťa, ktoré musí rešpektovať domový poriadok. Lebo to je tvoj dom a do toho domu môžu prichádzať kamaráti, hej, ale za splnený podmienok. My všetko miešame dokopy. Nemiešajme dokopy veci.
A niekedy práve to, že náš príklad, to, že to jednoznačne pomenieme, že je to zlo.
Áno, ale to neznamená, že ho neprídeš domov a nebudeš sa s ním rozprávať. Máš niekedy aj problém taký, že no príde ten rozvedený klam, rovno tam príde aj toto, aj tá pravá manželka.
No.
Hej, no a teraz tak musíš to zariadiť tak, že chlapi budú s chlapmi spať a ženy to, že mám, tak Tam musíš byť číkovný a my na chátovi. Niekdy sa to podarí.
To neviem, ale či vôbec pripustiť, aby sa také stretnutie uskutočnilo. Tak...
Prečo nie?
Prečo nie?
Prečo nie? Čo na to Ježiš hovorí? Čo na to Ježiš hovorí? Toto je dôležitá otázka.
On taký film, čo by urobil Ježiš.
A za chvíľu to tu máte. Ježiš chce, aby sme prestali hľadať osobné alebo spoločné útočiská, ktoré nám umožňujú držať si odstup od jadra ľudského utrpenia. Aby sme skutočne vstúpili do kontaktu s konkrétnou existenciou druhých a spoznali silu nežnosti. Keď to robíme, život sa nám vždy obdivuhodne komplikuje. Keď nemáme mužnú nežnosť. Znova sa k tomu vrátim.
Mne to vychodí, že to je vlastne stále to klasické, že nenávidieť hriech a milovať hriešnika.
Presne. V tom kontexte tých šeriatých iných situácií, tak sa dostaneme aj do takýchto.
Ja sa chcem ešiť napríklad na takúto situáciu, že máme známy a treba ich syn žije s priateľkou, majú byt, oni sú zosobášení. A teraz oni nám hovorili, že on tam chodí im pomáhať, pár kety položí do toho bytu. A ja som povedala taký názor, že je u nás by dvere mali otvorené, keby teda naši deti sa takto spravili, ale ja by som nerešpektovala ich bývanie v tom byte a nechodila by som im tam pomáhať to zariadovať. Je to správny postup, alebo to nie je správny postup v tomto smere?
Ani toto ti neviem povedať, lebo to záleží od okolnosti. Keby tam napríklad prišiel ešte ďalší chalán, tak tí sú v tej izbe a dievčatá sú v tej izbe, ale ja to neviem.
Marian, o to ide, že oni majú byt, bývajú tam, aj. Je zosobažený a teraz potrebujú nejakú pomoc tam spraviť, neviem, položiť parkety, že ako rodič, či tam máš ich pomáhať, keď ty neuznávaš toto ich bývanie a ja si im to pomenoval, že žijete v hriechu, ešte pred manželstvom, hej?
No.
A ja som povedala svoj názor tej priateľke, aj. Že ja by som nešla pomáhať môjmu synovi, k nám by mohlo, samozrejme, bude chodiť s tou priateľkou, to je jasné, u nás sú dvere otvorené, keď prídu, nebudú spať v jednej izbe, ale ja nerešpektujem toto ich bývanie a nebudem ešte pomáhať im tam zariadovať ten byt, keď nesúhlasím s takýmto spôsobom.
Počujeme,
trošičku
je tu taký problém, ktorý my potrebujeme dostať v Duchu Svätému. Tobiáš v tomto týždni to bolo. Tam s tou kozou. Hej, že sa naviesila. No čo je?
Zatiaľ mikrofón.
Nejde. Nejde. Dám to. Ani vypnúť, ani nič. Nejde. Nejde. Zvoníš, prestan zvoniť. Zabrdol mi.
Pani, máš to také, že máte?
Nie, prestan. Silou mocou ťa chcem zvýhnúť, nejde. Vypnúť, nejde. Ty si neodbytný. Ešte raz, kde sme skončili?
Skončili sme si
hromadne.
Hej,
že ja sa musím dať Duchu Svätému v dispozícii, aby som vedel správne reagovať. To aj tu nie je paušálne vyššie. Niekedy pomôže, keď ty ideš a pomôžeš. A ten tvoj syn cíti, že to nie je v poriadku a pojde s tebou domov.
Ale často krátka je to, že keď pomôže, že ako by sme odsúhlasili.
Ako nemôžeš byť takýto Hej, však ty povieš. Hej, tak tvoje slovo je jasné.
Poznajú tvoj názor, hej.
Hej, tak nebudeš špekulovať. To ty by si potom nemohol nič vo svete robiť, lebo však sú všelijaké. Pretože tam je dôležité, aby si bol cítili na ducha, ktorý ti vnúkne, čo máš urobiť. Hej. Ak Ježiš urobil to, čo ty hovoríš, pokojne. Ježiš sa ani nepozrel na Hermes. Ani slovo mu nepovedal. A ten to robil zo slabosti a ona zo zloby. Hej, a najlepšie riešenie bolo by mlčať. Tak toto my vieme naozaj urobiť taký jednoznačný záver. A znova teda idem, že to by sa nemusel vôbec starať, že aká je to koza. A predsa, bolo to niečo, čo v tej chvíli bolo veľmi dôležité. Cirkev má poslanie ohlasovať Božie milosrdenstvo. A Božie milosrdenstvo je pulzujúcim srdcom Evangelia. A srdce, ktoré má Evangelium dospieť k srdcu a myslí každého. Kristova nevesta, cirkev, si osvojuje správanie Božieho syna, ktorý ide v ústretí všetkým a nikomu nevyučuje. Znamená, vy ako manželia ste nevesta a osvojujete si zmýšľanie Krista ženy. A tak nemôžeme zahrnúť, že milosrdenstvo nie je len spôsob, aký konáte, ale stáva sa kritériom na pochopenie, kto sú jeho skutočný synom. Skrátka sme povolali žiť milosrdenstvo, pretože najprv bolo milosrdenstvo preukázané voči nám. Nie je to romantický návrh ani povrchná odpoveď vzhľadom na Božiu lásku, ktorá chce vždy napomáhať osobám, pretože milosrdenstvo je nosný pilier života cirkvi. Celé pastoračné konanie má byť prenknuté nehou, s ktorou sa opracuje na veriacich. Nič z jej ohlasovania a z jej svedectva pred svetom sa nezaujíte bez milosrdenstva. Je pravda, že niekedy sa správame ako kontrolóri milosti. Nie ako jej sprostredkovať. A to isté platí aj voči deťom. Kontrolovať. Cirkev nie je celovnica. Je to otcovský dom, v ktorom je miesto pre každého aj s jeho životnými ťažkostiami, aj s jeho. Učenie morálnej teológie by nemalo opomenúť o svojej miesi týchto úvah, pretože ich je pravda, že sa treba starať o celistvo v morálnom učení cirkvi. Treba vždy venovať osobitnú pozornosť zdôrazňovaniu a povzbudzovaniu najvyšších a najcentrálnejších hodnôt Evangelia. Prijímam tú lásky ako odpovede na najvyššiu iniciatívu Božia lásky. Niekedy sa mám za ťažko pastorácii získala priestor tejto bezpodmienečnej láske. Kladieme milosrdenstvu toľko podmienok, že ho vyprázdňujeme, pripravujeme konkrétny zmysel a reálny význam. A toto je najhorší spôsob riedenia. Je pravda napríklad, že milosrdenstvo nevyučuje spravodlivosť a pravdu, ale musíme to určite povedať, že milosrdenstvo je plnosťou spravodlivosti a najjasnejším prejavom Božej pravdy. Preto je vždy treba považovať za neadekvátnu akúkoľvek teologickú koncepciu, ktorá by v konečnom dôsledku spochybňovala samotnú Božiu všemohúcnosť a predovšetkým neodsudenstvo. Takže to nám poskytuje rámec a atmosféru, ktorá nám pri spracovaní najdelikatnejších tém bráni rozvíjať hlavnú morálku odpísacieho stola a uvádza nás skôr do kontextu pastoračného rozlišovania plného milosrdnej lásky. Lebo je vždy disponovaná chápať, odpúšťať, sprevádzať, skrývať a to by všetko integrovať. Toto je logika, ktorú musí ovládať